Dende o Concello de Lugo temos listo xa para a súa tramitación sobre outros 40 expedientes de disciplina urbanística para incoar, para indicar aos propietarios que teñen abandonados os seus solares que procedan de xeito inmediato á súa limpeza. Con isto faremos, pois, no período dunha semana sobre 65 ordes de execución aos propietarios de parcelas privadas desatendidas. Ao mesmo tempo, dende a área de medio ambiente, estamos impulsando a limpeza de solares municipais e tamén do entorno dos espazos públicos para que estén en bo estado. Polo tanto, non só indicamos ao veciño o que ten que facer, senón que tratamos de ser exemplares coas nosas propiedades. Lembrar que é un procedimento no que teñen 15 días para limpar a súa parcela ou para alegar en contra da resolución do Concello de que se non o limpan e non se estima a súa reclamación, o Concello pode multalos con multas que van dos 1.000 aos 10.000 euros e tamén limpar a súa parcela e pasarlle os custes ao propietario. Na primeira fase, incoamos expedientes pois tanto na zona do barrio Feijón, na Rúa Nova, na Milagrosa, Gándaras, Garabolos ou Fontiñas, por poñer exemplos, e agora destes 40 moitos deles atópanse nas inmediacións do barrio de San Fiz ou daquela zona, tamén na zona de Ángelo Colochi. Polo tanto, vamos cubrindo toda a cidade e esperemos que nas próximas semanas podamos empezar xa coas inspeccións para ver se se fixeron estas limpiezas e, se non, sancionar e proceder ás limpezas subsidiarias.